yuzu engida muncha latofat bo'lur ermish. Qoshu ko'zida muncha ham ofat bo'lur ermish. Husniddin aning hur itib qochdi pari ham bir odamida muncha latofat bo'lur ermish. Mohim yuzini chunki quyosh ko'rdi, tutildi. Muncha falaki elda kasofat bo'lur ermish. Laling mayiga chashmayi hayvonli qilib zam, usruqrak erur, muncha sarofat bo'lur ermish. Javr etganida o'lmas edim, gar anga so'ngra, bilsam edi kim lutf izofat bo'lur ermish. Kirganda balo dashtiga fikr etgay edim gar, yuzdun biri bilsamki mahofat bo'lur ermish. Deb turki, Navoiy so'zining bandasidir men, bu lutf ila ul shaxda zarofat bo'lur ermish.